Pirmasis skaitinys iš antrosios karalių knygos. Asūro karalius Sanheribas pasiuntė pas Judo karalių Hiskiją pasiuntinį su pranešimu. Jūs taip sakysite Judo karaliui Hiskijui. Nesiduok klaidinamas savojo dievo, kuriuo tu tiki, kad Jeruzalė nepateksinti į Asūro karaliaus rankas. Esi jau girdėjęs, ką padarė Asūro karaliai su visomis kitomis šalimis. Jis pasmerkė žlugti, o tu manai išsigelbėsis? Hiskijas, paėmęs iš pasiuntinių raštą ir perskaitęs jį, nuėjo į viešpaties namus, ten išskleidė raštą, viešpaties akivaizdoje ir melsdamasis viešpačiui sakė: Viešpatie, Izraelio dieve, iškilęs viršum cherubinų, esi tu vienintelis visų žemės karalysčių dievas, tu padarei dangų ir žemę. Atsuk į mane savo ausį, viešpatie, ir klausykis. Atverk viešpatie savo akis ir pažvelk į šičia. Klausykis, ką sako Sanheribas, atsiuntęs pasiuntinį, tyčiotis iš gyvojo dievo. Tiesa, viešpatie, Asūrų karaliai sunaikino tautas, nuniokojo jų šalis ir į ugnį sumetė jų dievaičius. Bet tai ir nebuvo dievaičiai, o tik žmogaus rankų darbai iš medžio ir akmens. Todėl juos ir sunaikino. Dabargi viešpatie mūsų dieve, išgelbėk mus iš jo rankų, kad viso žemės karalystės pažintų, jog tu, Jahve, esi vienintelis dievas. Amoso sūnus pranašas Izaijas pasiuntė pas Hiskiją žmogų ir liepė jam pasakyti: Štai ką sako viešpats Izraelio dievas. Aš išgirdau, kaip tu man meldeisi dėl Asūro karaliaus Sanheribo. Viešpatie žodis atsakantis jam yra toks: Tave niekina, tave pašiepia mergaitė Siono dukra. Duktė Jeruzalė dėl tave su panieka kraipo galvą. Iš Jeruzalės žengs išsilikę, iš Siono kalno patrauks išsigelbėję. Tai pasidarys užsidegęs viešpaties uolumas. Todėl taip viešpats kalba apie Asūro karalių. Jis neįsiverš į šį miestą, neišaus ne vienos strėlės, neužbėgs ant jo savo skydų saugomas, nesupils prieš jį ne vieno pylimo. Keliu, kuriuo jis buvo atėjęs, jisai ir sugrįš, bet į miestą neįsiverš, tai viešpatie žodis. Aš ginsiu ir gelbėsiu tą miestą dėl į savęs ir dėl savo tarno Dovido. Anakart atvyko viešpaties angelas ir Asirų stovykloje išžudė 125 000 vyrų. Tada Asūro karalius Sanheribas susiruošė ir sugrįžo į savoją šalį. Jis pasiliko Ninivėje. Tai Dievo žodis. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Tikrai viešpats didis ir jį reikia garbint, jį šlovint mieste, kuriame jis gyvena, čia šventas jo kalnas, kalvų pažiba, juo žavisi žemė. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Tai Siono kalnas, šiaurinė riba, valdovo didžiojo miestas, jo rūmuose Dievas gyvena, viešpats galingas gynėjas. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Kai būnam tavo šventovėj, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tavo į Dievę šlovė, kaip ir tavo vardas, pasiekia pakraščius žemės. Tavo į ranką elgės teisingai. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Aš pasaulio šviesa, sako viešpats, kas seka manimi, turi gyvenimo šviesą. Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: Neduokite, kas šventa šunims, ir nebarstykite savo perlų kiolėms, kad kartais jų nesutriptų ir atsigrėžusios jūsų pačių nesudraskytų. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai yra įstatymas ir pranašiai. Įeikite pro ankstus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug jo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Štai du tekstai, kurie mane užklupo pirmą kartą perskaitys. Taigi, ėmėjau stebėti formą, kur radau ką nors apie turinį. Pradėjau pastebėjęs, kad nuorodos rodo, jog abu tekstai buvo iškarpyti liturgijos poreikiams. Be abejo, per ilgi arba per sudėtingi. Mat, pradedant tiesiems ar net pažengusiems katalikams, nelengva išlikti dėmesingiems per skaitinius. Bet savo ruoštų sako savo, kad jei apibrėžti skaitomų ištraukų ribas yra jau sudėtingas darbas, tai dar subtilesnis darbas praleisti tam tikras eilutes. Mažu mažiuose galime pasakyti, kad tai yra jau teksto interpretacija. Taigi, eikite ir perskaitykite šios dienos skaitinius savo Biblijoje pilnoje versoje ir tai bus gera dvasinė pratyba. Pirmajame skaitinyje pasakojama apie karą tarp dviejų visiškai skirtingo pajėgumo priešų – galingos Asirijos imperijos ir mažos Jeruzalės. Galėtume pagalvoti apie Goliatą prieš Dovydą, bet tikriausiai spontaniškai susiejame su ginkluotu konfliktu netoli Lietuvos. Mūsų perskaitytoje istorijoje yra daug bendrų. Viena didžiausių pasaulio galybių puola mažą kaimininę šalį. Ir štai agresorius diktuoja savo sąlygas. Mes visus kitus sutriuškinom, tad kas tu toks, kad priešintumėsi, kad tikėtum, jog iš to išeisi geriau už kitus. Padėti dar labiau beviltišką darėte, kad Ezekijas nesitikėjo nei ginklų tiekimo, nei pagalbos iš kokio nors sąjungininko. Nedidelė Jeruzalės citadelė tiesiog apgulė priešų bangą. Tačiau mūsų istorija baigėsi visiškai netikėtų apvertimų. Netikėtų Jeruzalės išlaisvinimu ir steigių bei visiškų agresoros pralaimėjimų. Kolosas molinėmis kojomis žlunga. Na, atrodo, kad Dievas negali pakeisti neteisingumo ar varšų ir silpnųjų priespaudos. Tokiomis akimirkomis Dievas supyksta, o tai visada yra gera žinia šio pasaulio engiamiesiems. Kai Marija Magnificat gieda, jis nuveršia galinguosius nuo sostų ir išaukština nuolankiosius, ji nesako nieko kita, kaip tik tai, kad Viešpats gali nuversti neteisybę. Tai yra jo prigimtyje, jo, kuris šiandien per Izaiją sako, kad dėl savęs paties įsiterpia. Kai kuriais atvejais tik teisus piktis gali sudrebinti jėgas, naikinančias dialogą ir susiklausimą. Toks piktis nėra meilės priešingybė, kadangi pranašas Izaijas sako Ezekijui, kad iš tiesų pavydi Viešpaties meilė pasireikš. Tačiau, džiaugdamiesi pergalę, neturėtume pamiršti galbūt svarbioso aspekto apie apvertimą, kurį skaitėme ir kuris yra mums iš vis pasiekiamas. Skaitydami šį biblinį pasakojimą, galėtume pradėti svajoti apie stebuklingą pergalę. O jei pagalvotume apie Ukrainą, kurios teisės šiandien taip engiamos, būtų aišku, kad tokios pergalės negalima laikyti savaime suprantamų dalykų, kad jie reikaloja įsipareigojimo ir sprendimo. Taigi, būtų klaida pradėti svajoti apie magišką pergalę, prisidengiant tuo, kad Biblijoje yra daug gražių istorijų. Tad atidžiau pažvelkime į šią istoriją, grįždami į tą akimirką, kai Ezekijas ką tik išgirdo blogą žinią. Tuo metu jis, kaip ir mes, nėra dėl nieko tikras. Bet ką jisai daro? Kai pasiuntinė jam perskaitė įžeidžiantį Asirijos karaliaus laišką, nieko neatsakė. Tik paėmė laišką ir atvertė jį Viešpaties akivaizdoje. Ar taip elgiamės tik gavę nemalonų laišką? Taip elgdamasis Ezekijas prašo Viešpaties išklausyti ir pažvelgti į situaciją. Jis kviečia Viešpatį į tai, ką išgyvena jis, ką išgyvena jo tauta. Ir tada jo širdis atsiveria nuostabiam tikėjimo išpažinimui. Kiti dieve yra niekas, tu sukūrei dangų ir žemę, gelbėk mus nuo šio žmogaus rankos. Ir štai Viešpats išklausė šią maldą taip, kaip tai nutinka ne kasdien. Bet nebuvo pamiršta. Mums visiems yra paslaptis, kodėl Viešpats dažniau nesikiša. Tačiau tai, kas mums pasiekiama, yra melstis priespaudos ir pavojos situacijose, kaip tai darė Ezekijas. Ir tada, ypač, neužmiršti kiekvieną kartą, kai esame išklausomi. Kaip Biblijos autorius, tos stebuklingos pergalės nepamiršęs. Tai sako, pastebėdamas, kad kai esu išklausomas, pernelyg dažnai galiausiai man tai atrodo normalu ir dėsninga, nesistebiu ir pamirštu. Pereikime prie Evangelijos. Prieš kelias savaitės su šeimų grupė skaitėme kalno pamokslą. Mums besidalijant kažkas pasakė, nesuprantu eilutės, neduokite savo šventų daiktų šunims ir nemeskite savo perlų kiolėms, kad jos neatsigręžtų prieš jūs ir jūsų neišdraskytų. Taigi, pabandėme atsakyti kartu. Čia yra nedidelis aidas. Pirmas pastebėjimas – tarp kiolių ir perlų nėra nieko bendro. Toliau, kas galėtų būti tie žymieji perlai, apie kurios kalba Jėzus? Jie gali būti labai įvairūs. Pavyzdžiui, prancūziškai apie dorą moterį sakome, kad ji perlas. O kaip Biblijoje? Kitur Jėzus dangaus karalystę lygina su brangiu perlu, kuri randa pirklys. Iš džiaugsmo jis parduoda viską, ką turi, kad nusipirtų šį perlą. Tai reiškia, kad pirklys nebėra pirklys, nes jis niekam neparduos ir neduos perlo. Taigi, šis perlas, simbolizuojantis dangaus karalystę, gali būti tikėjimas. Kiek kankinių persikojimo metu neatsisakė savo perlo. Tačiau, dangaus karalystė yra žmogaus širdyje, taip pat sako Jėzus. Mūsų viduje yra tiek daug dalykų, geriausių ir blogiausių. Žmogaus širdis gali būti kiolydė, tačiau žmogaus širdyje yra ir karalystė. Tas perlas, kuris yra mūsų švenčiosa dalis, prie kurios prieiga turi tik Dievas. Ten, kur auga giliosios mūsų mintys. Argi šis vidinis gyvenimas taip pat nėra perlas? Taigi, turime būti atsargus jį atskleisdami. Kas gali jį suprasti? Bet kurio atveju nekolės, sako Jėzus. Taigi, atverkime savo širdis žmogui, kuris gerbia mūsų vidų, žmogui, kuris nepiknodžios tuo, kas mūsų širdyje yra. Ne kiekvieną lobį, ne kiekvieną tiesą reikia atskleisti. Taigi, atverkime savo širdis, kai tai ugdo kitus, kai geriau padeda suprasti save, kai atneša tiesą į pasaulį. Bet niekada neatverkime savo širdžių, kad būtume pastebimi ar gautume atlygį. Kartais tarp šių dviejų tikslų yra labai plona riba. Apie šias kelias eilutes būtų galima pasakyti daug daugiau, bet apie tai kitą kartą. Jei kada nors matėte Talmudo nuotraukas, vieno iš žydų Biblijos komentarų, centre yra Biblijos eilutė, o aplink ją tarsi žiedlapiai, komentarė nuo senosų iki naujosų. Lygiai taip pat, kiekvienas Jėzaus žodis gali sukelti tūkstančius komentarų ir interpretacijų. Priklausomai nuo to, kokį atgarsį jis randa mūsų gyvenime. Tai buvo tik vienas žiedlapis. Nuo kiekvieno iš jūsų priklauso, kaip šis žodis sužydės jūsų gyvenime. Amen.
Homiliją sakė Tiberiados bendruomenės brolis Ivan de Meur.